kad bi se riječi moje zapisale, kad bi se u tvrdu mjed urezale, kad bi se željeznim ljetom i olovom u spomen vječanu stijenu uklesale. Kad se probudim se